Areena.
Politiikka Radio.
Ihmisten eriarvoisuus on kasvanut koronakriisin aikana, mutta miten? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Turun yliopiston yliopistolehtori, sukupuolen tutkimuksen dosentti Hanna Ylästalo.
Kiitos.
Olet kerännyt eriarvoistumista koskevaa koronatutkimusta valtioneuvoston kanslialle elokuusta lähtien, eikö vaan?
Kyllä.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilava.
Kiitos.
Toimit myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorina, eikö vaan?
Kyllä.
Ja olit keväällä mukana tiedepaneelissa, joka tuotti taustatietoa valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämälle exit-työryhmälle. Niin tosiaan olette sitä taustatietoa tuottanut. Ja hallituskin tällä hetkellä tätä exit-strategiaa suunnittelee, niin miten nämä eriarvoisuuskysymykset pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan exit-strategiaa tästä koronasta, Heikki?
No tietysti tämä eriarvoisuus on sellainen laaja-alainen kysymys, että me ollaan nähty osa siitä eriarvoisuudesta, joka tämä pandemia on aiheuttanut, mutta iso osa on vielä näkemättä ja nämä vaikutukset ulottuu kauas tulevaisuuteen. Ja tärkeää nyt kuitenkin on seurata niitä ja reagoida niihin nyt tässä myös tulevina vuosina. Ja ei saisi unohtaa sitten niitä ihmisiä, jotka jää pysyvämmin kärsimään näistä korona-aiheuttamista vaurioista. Koska helposti käy niin, että sitten kun iso osa ihmisistä enemmistö pääsee huokaseen helpotuksista, niin sitten unohdetaan ne, jotka oli tämän kriisin suurimpia kärsijöitä.
Ketkä on nyt suurimpia kärsijöitä tai jotka pisimpään siitä kärsii sitten?
Osittain me ei edes sitä tiedetä vielä, mutta ihan niin kuin vanhasta voidaan sanoa, että sellaiset, jotka ei pääse kiinni työmarkkinoille, jää pitkäaikaksi työttömiksi tai saa pitkäaikaisia oireita esimerkiksi tästä koronatartunnasta ja ihmiset, joiden mielenterveysongelmat pahentuu sen takia, että tämä korona on aiheuttanut erilaista rasitusta ja myös heikentänyt mahdollisuuksia hoidon saamiseen, tämän tyyppisiä ryhmiä.
Hanna, miten tässä nyt tämä exit-strategiaa suunnitellaan tai luonnostellaan, niin miten tämä eriarvoisuus pitäisi siinä ottaa huomioon?
No ylipäänsä on tärkeää niin kuin ymmärtää se, että kriisit kohtelee ihmisiä eri tavoin ja aikaisemmista esimerkiksi terveyskriiseistä ja talouskriiseistä tiedetään, että ne, jotka yhteiskunnassa on kaikista haavoittuvimmassa asemissa, niin ne kärsii näistä kriisien vaikutuksista kaikista eniten. Ja silloin, kun suunnitellaan niin kuin tietä ulos sieltä koronakriisistä, niin on tärkeää ottaa huomioon ne eriarvoistavat vaikutukset, ne välittömät, mutta ennen kaikkea sitten myös ne pidempiaikaiset vaikutukset. Yksi semmoinen konkreettinen asia, mitä voi niin kuin tämän asian hyväksi tehdä, niin on arvioida niitä politiikkavaikutuksia eri ihmisryhmiin kaiken aikaa. Ei pelkästään näitä taloudellisia vaikutuksia, eikä pelkästään terveydellisiä vaikutuksia, vaan myös näitä sosiaalisia vaikutuksia. Ja vaikutuksia esimerkiksi lapsiin, nuoriin, vanhuksiin, eri sukupuoliin ja niin edelleen.
Mm. No siis eriarvoisuushan näkyy yhteiskunnassa monella eri tavalla ja tasolla, niin mitkä ovat ne merkittävimmät tavat, joilla eriarvoisuus nyt ilmenee, kun on koronakriisi?
No siinä oikeastaan voi erottaa sen, että miten tämä sairaus kohtelee tai tartunnat on kohdellut eri tavalla eri ihmisryhmiä. Se on yksi asia. Toinen asia on sitten, miten nämä rajoitustoimet on vaikuttanut eri ihmisten mahdollisuuksiin. Ja nämä rajoitustoimien vaikutukset on tietysti ensi kädessä sitä, että talous on heikentynyt, joiltakin ihmisiltä on mennyt kokonaan mahdollisuus toimeentulon hankkimiseen. Ja sitten toisaalta myös julkisten palveluiden saaminen on vaikeutunut, jossakin tapauksessa estynyt kokonaan.
Julkisten palveluiden saatavuus on jopa estynyt. Voitko antaa jotain esimerkkejä?
No esimerkiksi monia tämmöistä ryhmätoimintaa jouduttiin ajamaan alas ja se on ollut säästöliekillä myös sitten myöhemminkin. Ja tietysti jonkinnäköinen tai isokin asia on tietysti se, että koulut on ollut etäkoulussa, mikä on heikentänyt joidenkin oppilaiden mahdollisuuksia sitten saada laadukasta perusopetusta ja sitten toisen asteen opetusta.
Niin, tässä nyt olette molemmat nostaneet esiin nuoret. Tässähän on jo pidemmän aikaa näkynyt sellainen kehitys, että kun on, no siis esimerkiksi tämä 9-luokkalaisilla tehty PISA-vertailu on paljastanut, että kaikkien oppilaiden tulokset on laskenut huippuvuoden 2006 jälkeen, mutta matalimpaan sosioekonomiseen neljännekseen kuuluvilla oppilailla lasku on ollut nopeinta. Niin millä tavalla korona on tähän tilanteeseen vaikuttanut?
No näissä, kun puhutaan koulusta ja lapsista ja nuorista, niin kuin ylipäänsä näissä koronavaikutuksissa, niin ne kokemukset on hyvin polarisoituneita. Eli sellaiset nuoret, joiden elämä on taloudellisesti turvattua ollut jo ennen koronaa ja joilla menee koulussa hyvin, joilla on sosiaalista tukea ja on turvallista kotona, niin he on selvinnyt huomattavasti paremmin sitten myös näistä esimerkiksi etäkoulusta. Vaikkakin kyllä kaikenlaissa esimerkiksi kouluterveyskyselyissä ja muissa on tullut esille sitä, että tämmöiset niin kuin mielialan lasku ja stressi ja ahdistus ja sen tyyppiset asiat niin on koskenut useimpia nuoria. Mutta sitten kaikista vaikein tilanne on sellaisilla lapsilla ja nuorilla, joilla oli vaikeuksia jo ennen koronaa. Esimerkiksi oli oppimisvaikeuksia tai muita kouluun liittyviä vaikeuksia tai mielenterveysongelmia. Ja sitten myös sellaiset lapset ja nuoret, joille koti ei ole turvallinen paikka, niin heidän oppimistuloksensa myös on niin kuin kärsineet kaikista eniten. Mutta kylläkin myös siellä niin kuin koulussa on ollut vaikeuksia sellaisilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla, joilla ei ole ollut vaikeuksia ennen koronaa sen oppimisen suhteen, että mä itse opetan yliopistossa ja vaikka siellä on älykkäitä opiskelijoita, joilla on hyvät opiskelutekniikat, niin myös mun opiskelijoilla on ollut osalla tosi paljon vaikeuksia sen etäopetuksen kanssa. Mm.
Niin tässä jos ajatellaan pitkällä aikavälillä, niin esimerkiksi näissä PISA-tutkimuksissa on paljastunut, että 15-vuotiaiden kohdalla on huomattu, että on erityisen vahva yhteys koulumenestykseen sillä, että kotona on paljon kirjoja. Niin onko tässä niinku välttämättä tässä oppimisessakaan kyse pelkästään rahasta vai jostain muusta enemmänkin?
No kyllä siihen vaikuttaa tosi monet tekijät, että ei pelkästään se raha, että kyllähän me tiedetään jo se, että koulutus on periytyvää ja vaikka meidän koulutusjärjestelmä on sellainen, jolla pyritään mahdollisimman paljon niin kuin tasaamaan niitä lähtökohtien eroja ihmisten niin kuin koulutuspolulla, niin silti siinä ei ole täydellisesti onnistuttu, että edelleen korkeakoulutettujen lapset kouluttautuu korkeammalle. Ja mä mietin niin kuin tässä korona-aikaan ja tämän etäkouluaikaan, niin se vanhempien tukihan korostuu aivan valtavasti. Ja esimerkiksi tiedetään, että maahanmuuttajien lapsilla on ollut enemmän vaikeuksia etäkoulussa, koska esimerkiksi vanhempien puutteellisen kielitaidon takia, niin tässä etäkoulussa niin jotenkin se lähtökohtien niin kuin tasaaminen sen koulutusjärjestelmän avulla, niin se on ollut huomattavasti haastavampaa kuin mitä sitten niin kuin tavallisessa koulutuksessa.
No, voiko mitenkään arvioida sitä, että minkälaisen jäljen tämä koronakriisi jättää nuorempiin sukupolviin niin kuin tässä vaiheessa? Mitä voidaan tietää siitä?
No kyllä se varmaan niin kuin tosi monenlaisia vaikutuksia jättää ja nyt tiedetään jo, että moni on keskeyttänyt opinnot, millä voi olla tosi pitkä aikaisia seurauksia ja vaikutuksia ja aiemmista talouskriiseistä tiedetään, että ne nuoret, jotka valmistuu koronan aikaan, niin heidän työurat jää rikkonaisemmiksi ja heidän palkkakehityksensä jää huonommiksi kuin muilla ja on hyvin niin kuin todennäköistä, että niin käy myös tämän niin kuin koronan jälkeen ja sitten ehkä semmoisena niin kuin yleisempänä riskinä mä näen itse sen, että semmoinen epävarmuuden ja näköalattomuuden sellainen kokemus jää sitä lapsuutta ja nuoruutta leimaavaksi kokemukseksi.
Eli tämä koskee siis nimenomaan niitä, jotka on juuri siinä tärkeimmässä opiskeluiässä tällä hetkellä.
Kyllä.
No tässä on nyt tullut myös esiin, Heikkikin toit esiin tämän taloudellisen puolen tästä. Nythän on eri alat vähän eri asemassa. On siis ravintolamatkailutapahtuma-ala on esimerkiksi kärsinyt tosi paljon ja sitten taas jollain aloilla on itse asiassa mennyt ihan hyvin. Voiko tästä jäädä tietyille aloille tai niiden työntekijöille jotenkin semmoisia pysyviä haittoja?
Niitä on ollut hyvin tämmöinen epäsymmetrinen kriisi, että siinä mielessä ei ole samantyyppinen kuin ollut nämä 90-luvun alun tai 2008 talouskriisit, että on kohdellut eri aloja hyvin eri tavalla. Ja sitten näillä aloilla on myös vähän erilainen työntekijärakenne, eli näillä palvelualoilla, joita tämä on koskenut sitten enemmän, niin siellä on paljon enemmän naisia töissä ja ylipäätään pienipalkkaisia ihmisiä. Että se, tämä saattaa niin kuin syventää eriarvoisuutta sitten työmarkkinoilla tätä kautta.
Mm. Niin kuin kuitenkin meillä on yhteiskunnassa jo ennen koronakriisiä ollut eriarvoisuutta, niin voitko vähän kertoa tarkemmin, että millaista eriarvoisuus se on sitten koronakriisin jälkeen verrattuna siihen?
No se on oikeastaan siihen, mä luulen, että vaikuttaa hyvin paljon. Voidaan vaikuttaa politiikalla, että varsinkin jos puhutaan tuloeroista, niin siinä verotus on hyvin keskeinen asia. Ja nyt ne päätökset, joita tehdään sitten liittyen tämän koronavelan maksamiseen, niin on hyvin keskeisessä asemassa, että toteutetaanko näitä leikkauksia, jotka yleensä sitten kohdistuu sosiaaliturvaa, koska siihen käytetään aika paljon varoja, vai sitten painotetaanko enemmän veronkorotuksia. Ja tämä on tämmöinen keskustelu, jota käydään nyt sitten ei vain Suomessa, mutta vaan oikeastaan niin kuin kaikissa maissa, joissa tätä koronavelkaa on käytetty näiden negatiivisten vaikutusten lieventämiseen.
Niin, nythän on viime päivinä myös puhuttu paljon siitä, että voidaanko tätä koronaelvytystä pitää myös työllisyystoimena. Mikä sun näkemys on siihen, Heikki Ilma?
Totta kai se on työllisyystoimi. Tuossa nyt lähinnä tuossa keskustelussa on kysymys sitten tästä, että miten tulkitaan hallituksen asettamia tavoitteita ja miten otetaan huomioon se tilanne, että silloin ei tiedetty mitään tämmöistä koronakriisistä, kun niitä tavoitteita asetettiin. Mm. Se on ehkä vähän enemmän tämmöinen tulkintakysymys, mutta totta kai tämä koronaelvytys ja myös meidän lomautusjärjestelmä, niin ne on tukenut työllisyyttä.
Niin tosiaan nyt kun ollaan puhuttu siitä, että nyt siis hallitushan aloittaa kehysriihensä, puoliväliriihensä huomenna, ja on puhuttu siitä, että kun hallituskauden alussa suunniteltiin, että 80 000 uutta työpaikkaa pitää luoda, niin toisaalta myös se, että onko pakko pitää kiinni sit sellaisista tavoitteista, jotka on siellä niin kuin hallituksen alkumetreillä laitettu, kun ei koronakriisistä mitään tiedetty. Ja toisaalta nyt on ollut pöydällä myös tämä ansiosidonnaisen porrastaminen, mistä on ollut aika paljon erimielisyyttä siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä todellakin on. Ja esimerkiksi taloustutkijat on esittänyt erilaisia näkemyksiä siitä, niin voiko tästä olla hyötyä tai haittaa tästä, jos tällainen keino otetaan valikoimasta?
Minusta on kuitenkin yksi yksityiskohta tämä ansioturvan porrastaminen, ja se voidaan myös toteuttaa sellaisella tavalla, joka ei sitten lisää eriarvoisuutta, jos painotetaan näitä tukitasoja sitten eri tavalla. Että enemmän se on tämmöinen isompi, laajempi kysymys, joka toteutuu nyt sitten vasta tulevina vuosina. Nyt tällä hetkellä tämä keskustelu on tämän meidän työllisyysasteongelman vuoksi vahvasti sitten kietoutunut tämän työllisyys- tai työttömyysturvan ympärille. Että se on ehkä vähän semmoinen näköharha tämmöisessä isommassa kuvassa, että koronakriisi koskettaa niin kuin hyvin laaja-alaisesti suomalaista hyvinvointivaltiota, ja siinä tämä ansioturvan kesto on oikeastaan aika pieni yksityiskohta.
Niin kuin moni voisi ajatella vähän maalaisjärjellä niinkin, että koronakriisi on tällainen yksittäinen kriisi, joka nyt tulee. Aluksi se reilu vuosi sitten kuviteltiin ilmeisesti, että se voisi olla paljon lyhyempikin, mutta nyt sitten se on kestänyt näinkin kauan. Ja katsotaan, koska nyt ainakin on arvioitu sitten sitä, että kun rokotukset etenee, niin ehkä heinä-elokuussa olisi sitten se laumasuoja mahdollisesti niin kuin Suomessa. Mutta kuitenkin ulkomailta sitä koronaa saattaa edelleen sen jälkeen tietysti tulla, jos monessa muussa maassa on huonompi tilanne. Mutta se, että monihan voisi ajatella tavallaan maalaisjärjellä, että tässä nyt on kyse tällaisesta yksittäisestä ongelmasta tai kriisistä, ja sitten kun se loppuu, niin ihmiset palaa töihin, lomautetut tulee takaisin ja kaikki pääsee kuluttamaan, ihmiset pääsee ihan eri tavalla sit elämään vapaata elämää ja rahakin lähtee ihan toisella tavalla liikkeelle. Niin onko se niin yksinkertaista?
No ei se ole tietenkään niin yksinkertaista ja ylipäänsä niin kuin näiden kriisien vaikutukset, niin kuin Heikki tuossa aikaisemmin sanoi, niin ne ulottuu tosi syvälle ja ne tulee näkymään vielä pitkään sellaisilla tavoilla, mitä nyt ei osata edes ennustaa. Ja sitten niin kuin ylipäänsä kun on puhuttu noista koronan vaikutuksista, niin aika paljon on ollut esillä nämä taloudelliset vaikutukset ja työllisyysvaikutukset, mitkä toki on tärkeitä, mutta sitten näissä tutkimuksissa, mitä meidän ryhmä on käynyt läpi, niin niissä korostuu nämä eriarvoistavat vaikutukset, jotka ei pelkästään typisty niihin taloudellisiin ja työllisyysvaikutuksiin, että koronalla on vaikutuksia palkattomaan hoivatyöhön ja sen jakautumiseen perheissä esimerkiksi ja sukupuolten tasa-arvoon, rasismiin, vihapuheeseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli ne on niin kuin hyvin paljon laajempia ne eriarvoistavat vaikutukset kuin pelkästään taloudellisia vaikutuksia.
Mitä vaikutuksia tällä on rasismiin?
No ylipäänsä niin kun tiedetään, että maahanmuuttajat on kärsinyt koronan vaikutuksista enemmän kuin muu väestö. Että he ovat sairastuneet useammin, muun muassa sen takia, että he työskentelevät usein palvelualoilla ja sitten asuvat ahtaammin kuin muu väestö. Ja, korona on lisännyt semmoisia ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan ja rasismia ja niin kun tämmöistä syyllistävää puhetta siitä, että maahanmuuttajat sairastuu, koska he ovat vastuuttomampia, vaikka kyse on juuri tämmöistä rakenteellisista tekijöistä, eli esimerkiksi, että he työskentelevät sellaisilla aloilla, joilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön.
Niin tosiaan on niin kuin sellaisia aloja, joissa on paljon suurempi riski sairastua koronaan kuin sitten taas toisilla, ja sitten taas ahtaammin asuvilla alueilla, tai ihmiset, jotka joutuu asumaan syystä tai toisesta paljon ahtaammissa olosuhteissa, niin voi olla merkittävästi isompi riski sairastua koronaan.
Kyllä, ja kaikki ihmiset ei voi niin kuin rajoittaa niitä sosiaalisia kontakteja samalla tavalla, että jotkut ihmiset on omassa elämässään täysin riippuvaisia toisten avusta, esimerkiksi vammaiset ihmiset, niin se niin kuin täydellinen sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on mahdotonta joissakin tilanteissa.
Mutta sanoit vielä, että tämä saattaa vaikuttaa. Me palaan vielä vähän taaksepäin, että sanot myös, että tähän niin kuin palkattomaan hoivatyöhön tällä on vaikutus. Tämä on kiinnostavaa, että voiko tämä olla joku pitkäaikaisempikin vaikutus sitten kuin vaan tämän koronakriisin aikana tapahtuva?
Kyllä se voi hyvinkin olla, että mun oma tutkimusala on sukupuolten tasa-arvo ja koronalla on ollut tosi monenlaisia sukupuolistavia vaikutuksia ja tuossa niin kuin Heikki mainitsi nämä vaikutukset naisten aloihin ja naisten työhön, mutta lisäksi erityisesti tämä koulujen sulkeminen ja päiväkotien sulkeminen, niin tutkimuksista tiedetään, että siis perheen niin kuin lastenhoitoon ja kodinhoitoon liittyvät vastuut, tämä palkaton, näkymätön työ, niin se on epätasaisesti jakautunut naisten ja miesten välillä. Ja tämä korona on tietysti lisännyt näiden tehtävien määrää perheissä ja tämä koulujen ja päiväkotien sulkeminen. Ja se ei ole niin kuin jakautunut tasaisesti vanhempien kesken, vaan naiset kantaa niin kuin entistä suuremman osan siitä hoivavastuusta perheissä. Ja sillä on ollut etenkin kansainvälisissä tutkimuksissa niin on ollut vaikutusta myös niin kuin naisten työssäkäyntiin ja naiset on esimerkiksi Yhdysvalloissa vähentänyt 5 kertaa enemmän työtuntejaan kuin tai äidit vähentäneet 5 kertaa enemmän kuin isät työtunteja.
Niin, korjasit, että äidit, kun sanoit eka naiset. Joo. Onko tämä jotenkin niin kuin vaikuttanut myös siihen, että tavallaan naisten sisällä on sellaista epätasa-arvoa sit sen suhteen, että niin kuin äidit verrattuna lapsettomiin naisiin on hankalammassa tilanteessa nimenomaan tämän koronakriisin takia?
Kyllä, siis on aivan selvää, että silloin, jos on lapset kotona ja täytyy huolehtia heidän kouluasioistaan tai sitten on niin pieniä lapsia, jotka on päivähoidon piirissä ja täytyy huolehtia kaikista heidän tarpeistaan, niin se on aivan täysin selvää, että silloin ei pysty tekemään täyspainoisesti töitä. Olen tämän itsekin kokenut, minulla on myös lapsia.
Mä muistan kyllä lukeneen jonkun tutkimuksen, jossa kerrottiin, että miesten osuus kotitöiden tekemisestä olisi lisääntynyt ainakin silloin, jos miehet tekee etätöitä.
Joo, siitä ei ole aivan siitä on monenlaisia tutkimustuloksia, mutta suurin osa niistä tutkimuksista, mä oon aika paljon käynyt niitä tutkimuksia läpi, niin useimmiten se on molempien niin kuin hoivatyön määrä on lisääntynyt, mutta naisten enemmän kuin miesten. Mm. Ja täytyy muistaa, että se oli jo alun perin epätasaisesti jakautunut.
No mut Hanna, sä oot kirjoittanut myös, että etenkin naisten työllisyys ja työtunnit ovat vähentyneet miehiä enemmän, siis tämän koronakriisin seurauksena. Missä tämä oikein johtuu?
Joo, tämä oli yhdysvaltalaistutkimus muistaakseni, jossa näin todettiin. Ja Suomessa on vähän erilainen tämä työn ja perheen yhteensovittamisen kuvio ylipäätään, että mä en ole nähnyt täältä tutkimusta, mutta mä en usko, että täällä se on vaikuttanut niinkään niihin työtunteihin tai työn määrään, mutta sen sijaan sitten suomalaistutkimuksessa on tuotu esille, että sellaiset vanhemmat, joilla on, ja erityisesti äidit, joilla on lapsia kotona, niin he on joutuneet niin kuin, koska jollakin tavalla täytyy löytää se tasapaino sen työn ja perheen välillä, niin he on joutuneet tinkimään niistä työhön liittyvistä tavoitteistaan sitten ja myös omasta jaksamisestaan.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään eriarvoistumisesta koronakriisin aikana. Ja täällä studiossa vieraina on Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo ja Turun yliopiston yliopistolehtori sukupuolen tutkimuksen dosentti Hanna Ylöstalo ja minä olen Linda Pelkonen. Heikki, olet todennut, että koronapandemia on kuin hidastettu tsunami. Mitä oikein tällä metaforalla eli vertauksella oikein olet tarkoittanut?
No se oikeastaan lähti siitä silloin, kun tämä pandemia alkoi, niin silloin tavallaan oli jo nähtävissä, että tämä niin kuin tulee meidän päälle, tämä tsunami. Ja se näki, se tuli niin kuin vaan hitaasti ja se näki, että se tulee ja sille ei vaan voi mitään. Ja toinen, mikä tavallaan liittyy tähän metaforaan, on sitten se ajatus siitä, että tämmöinen hyökyaalto tulee meidän päälle ja peittää alleen monia asioita. Ja ne vauriot, joita se aiheuttaa, niin tulee näkyviksi vasta silloin, kun tämä hyökyaalto vetäytyy. Mm. Voidaan jotain jo aavistella, että mitä kaikkea sinne hyökyaallon alle on jäänyt ja kuinka moni on sitten mennyt aallon mukana mereen, mutta me ei ihan tarkkaan tiedetä ennen kuin se hyökyaalto on sitten kokonaan vetäytynyt ja paljastuu sitten, että mitä kaikkea on tapahtunut.
Hyökyaallon mukana mereen. Tämä on mielenkiintoinen vertaus. Mitä me voidaan tietää tällä hetkellä siitä, että kuinka moni on todellakin siinä kaikkein huonoimmassa asemassa, eli vertaat nyt hyökyaallon mukana mereen menemistä, eli niin kuin.
Niin, no tietysti meillä on suht hyvät tiedot niin kuin esimerkiksi siitä ihmisistä, kuinka moni on saanut tartunnan ja kuinka moni on menehtynyt. Mm. Mutta sitten tavallaan ne niin sanotut välilliset vahingot, niin niistä on niin kuin vähemmän tietoa. Me tiedetään kyllä, että kuinka moni on jäänyt tai hakenut työttömyyskorvausta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten me osittain ollaan ristiriitaisessa tilanteessa, että me nähdään, että me ollaan aikaisemmin käytetään niin kuin palveluiden käyttöä indikaattorina ihmisten tarpeista. Esimerkiksi kuinka paljon on vaikka tehty leikkauksia tai kuinka paljon on erikoissairaanhoidon konsultaatiota tai tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt ne on vähentynyt. Sama koskee myös lastensuojelua, että sielläkin on ollut vähentymistä. Mutta nyt se näyttää siltä, että tämä vähentyminen ei kerro palveluiden tarpeiden vähentymisestä, vaan siitä, että niitä vaan ei ole pystytty hakemaan. Ja tämä antaa meille tämmöisen niin kuin tietynlaisen aukon tai selitettävän asian, että mistä me saadaan nyt tarkempaa tietoa sitten siitä, että miten ihmisten tarpeet on kehittynyt ja miten niihin on voitu vastata.
Niin eli terveyserot siinä mielessä, että moni, joka tarvisi sitä hoitoa, niin ei ole päässyt sen piiriin.
Mm-hmm. Tai sitten tässä puhutaan usein sitten tämmöisestä käsitteestä kuin vaikka hoitovelka tai hoivavelka tai sosiaalinen velka. Sosiaalinen velka on kaikkein hankalin, niin kuin siihen Hanna oikeastaan sä viittasit tässä, että se on tavallaan sellainen, me kaikki ollaan koettu tätä sosiaalista velkaa sen takia, että me ei olla voitu tavata meidän ystäviä eikä läheisiä. Ja joillekin se on aiheuttanut enemmän vahinkoa kuin sitten toisille. Kaikki on kärsinyt siitä, mutta joillekin se on aiheuttanut sitten ihan dramaattisia isoja menetyksiä.
Esimerkiksi tästä on kerrottu, että näitä syöpäseulontoja ei ole esimerkiksi pystytty tekemään niin paljon, että paljastuuko edes mitä kaikkia sairauksia ihmisillä on, jos ei tehdä tämmöisiä rutiinitarkastuksia esimerkiksi samalla tavalla kuin aiemmin.
Niin, siinä oikeastaan siinä on kysymys myös siitä, että ihmiset ei ole uskaltanut hakeutua sit palveluiden piiriin. Ja osittain tietysti myös siitäkin, että on jouduttu ajamaan alla sitten tätä kiireetöntä hoitoa.
Ja kun jo aiemmista tutkimuksista on selvinnyt, että tämä sosioekonominen asema vaikuttaa ihmisen terveyteen, niin onko tämä koronakriisi nyt sitten jyrkentänyt selvästikin näitä eroja? Tai paremminkin varmaan pitäisi kysyä, että kuinka paljon se on jyrkentänyt näitä eroja?
Sitä on vähän vaikea sanoa, koska ei tavallaan vielä pysty asiaa sillä tavoin tutkimaan. Ja ylipäätään tämä käsite hoitovelka on edelleen aika hämärä. Se on nyt semmoinen kuitenkin tärkeä kysymys, kun mietitään sitä, että miten esimerkiksi kunnat käyttää näitä varoja, joita nyt on tullut koronatukina, lainausmerkeissä ylisuuria tukia, että käytetäänkö ne sitten siihen, että kunnat maksaa velkojaan pois vai siihen, että varataan niitä näihin tuleviin palvelutarpeisiin.
Niin, tuleviin palvelutarpeisiin tosiaan sitäkin pitää huomioida, että tämä koronakriisi ei ole vielä ohi ja niitä tulevia palvelutarpeet varmasti on ja sitten tämän hoitovelan maksamiseen.
Ja varmaan sillä tavalla tämä korona on myös sellainen viheliäinen kriisi tämän sosiaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta, että tosi monet ongelmat tavallaan ilmenee sillä tavalla, että ne jää piiloon. Että ihmisten elämän keskittyminen kodin seinien sisälle on piilottanut monia ongelmia, että viime keväänä puhuttiin näistä kadonneista lapsista, joista ei oltu kuultu sen jälkeen, kun koulut meni kiinni. Tai sitten esimerkiksi kotiväkivallan tiedetään lisääntyneen ja raaistuneen, mutta se ei tule samalla tavalla ilmi kuin aikaisemmin, ja myös apua voi olla vaikeampi saada.
Niin tosiaan lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä on tiettyjä niin kuin indikaattoreita, että esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liitto on saanut lähisuhdeväkivallan vuoksi viime vuonna ennätysmäärän yhteydenottoja. Siis vuonna 2020 lähisuhdeväkivaltaa haki apua melkein 11 500 ihmistä, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 7399, eli niin kuin merkittävä, siis tuhansia ihmisiä enemmän vuositasolla. Ja myös poliisin kotikäynnit monissa kunnissa on lisääntynyt. Niin onko nyt kuitenkin niin, että me ei oikeastaan varmasti tiedetä tämän ongelman suuruutta tai laajuutta?
Kyllä se näin valitettavasti on, että siitä on tosiaan tuommoisia indikaattoreita, mutta sitä ei ihan tiedetä. Ja ylipäänsä niin kuin lähisuhdeväkivallan kaltaiset kysymykset on sellaisia, jotka jää ikään kuin semmoisen aika usein semmoisen julkiselta katseelta piiloon. Niin nyt ihan erityisellä tavalla, kun tähän liittyy kaikki nämä julkisten palveluiden heikentymiset ja sitten tosiaan se, että ollaan vain muutamien ihmisten kanssa tekemisissä, niin nämä kaikki jotenkin edesauttaa sitä, että nämä kysymykset jää piiloon.
Hanna, kerro, että miten tämä koronakriisi on vaikuttanut jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien mielenterveyteen?
Tähän liittyy niin kuin monia sellaisia tutkimuksissa on esiin tullut sellaisia niin kuin riskitekijöitä, jotka vaikuttaa siihen mielenterveyden niin kuin mielenterveysongelmien lisääntymiseen, että yhtäältä se, että ei ole sitä apua saatavissa niihin ongelmiin samalla tavalla tai ei uskalleta hakeutua sinne avun piiriin, mutta sitten myös niin kuin tämä sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja tämä tavallaan semmoinen normaalin elämän loppuminen sellaisena kuin se, minkälaista se aikaisemmin oli tai niin kuin se, että voi nähdä vähemmän ystäviä tai ei voi käydä työpaikalla tapaamassa ystäviä, niin se on lisännyt kaikenlaisia niin kuin ahdistusta, huolta, stressiä. Ja totta kai myös nämä terveydelliset kysymykset ahdistaa ja stressaa ihmisiä. Ja sitten kun niiden sen stressin ja ahdistuksen purkamiseen ei ole niitä tavallisia keinoja, niin ne ongelmat niin kuin eskaloituu. Ja tosiaan tämä oikeastaan kaikissa tutkimuksissa, mitä itse olen käynyt läpi, niin niissä näkyy sellainen mielialan lasku, ahdistuksen ja stressin lisääntyminen ja tämän tyyppiset asiat. Vaikka julkisessa keskustelussa niin kuin jotenkin tämmöiset keskiluokan positiiviset ja negatiiviset kokemukset on ollut aika keskiössä, niin näissä tutkimuksissa tulee itse asiassa aika vähän sellaisia tämän kriisin positiivisia puolia esille.
Niin, onko meillä uutisoinnissakin myöskin vähän ongelma ja julkisessa keskustelussa se, että aina on uutisissakin se keskiluokkainen perhe, jossa on äiti ja isä ja kaksi lasta ja koronakriisiä käsitellään niin kuin siitä näkökulmasta?
Ehkä sehän on ihan niin kuin, tavallaan, ne on ihan totta myös ne kokemukset, että kaikki ei ole kärsinyt siitä koronasta, mutta sitten mun mielestä on ehkä hieman vaarallista, jos aletaan semmoisten yksilöllisten kokemusten kautta käsitellä tätä kriisiä, että esimerkiksi nostetaan kovasti esille sellaisten nuorten kokemuksia, jotka on viihtyneet mainiosti etäkoulussa, että ne kokemukset on ihan totta, mutta samanaikaisesti se iso kuva on se, että oppimiserot on kasvaneet huomattavasti ja se voi niiden positiivisten kokemusten ja semmoisten keskiluokkaisten kokemusten niin kuin jotenkin korostuminen siinä uutisissa tai uutisoinnissa tai ikään kuin asettaminen samalle viivalle kaikkien muiden kokemusten kanssa, niin se voi hämärtää sitä isoa kuvaa.
Joo, tässä on tosiaan tullut tämän lähetyksen aikana tosi paljon näitä niin kuin eri asioita ilmi, siis on oppimiseroja, terveyseroja, taloudellisia eroja, mitä ihmisillä on, niin mitä nyt sitten voidaan tehdä sille, että tämä eriarvoisuus ei lähde aivan käsistä? Kumpi haluaa vastata tähän?
No tietysti tämä seuranta on tärkeää, että ei muisteta tai ei unohdeta näitä ihmisiä, jotka on kärsinyt koronakriisistä eniten sen jälkeen, kun tästä kriisistä ollaan muutoin toivottu. Kiinnitetään siihen huomiota.
Joo, ja sitten semmoiset niin kuin rakenteelliset ratkaisut sen eriarvoisuuden vähentämiseksi, että tavallaan nämä eriarvoisuuteen liittyvät ongelmat on sellaisia, jotka ei ratkea tämmöisellä tsemppihengellä, vaan ne vaatii näitä rakenteellisia ratkaisuja. Ja kyllähän politiikassa esimerkiksi näissä koronaelvytyspaketeissa niin on, ne sisältää tämmöistä peruspalvelujen tukemista tai investointeja lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen. Ja ne on just niitä rakenteellisia tekijöitä, mutta samanaikaisesti mä olen itse henkilökohtaisesti aika huolissani siitä, että aikaisemmin niin kuin talouskriisit on osoittautunut sellaisiksi paikoiksi, jolla ollaan legitimoitu sellaista politiikkaa, jolla on leikattu hyvinvointivaltion rakenteita, sosiaaliturvaa, julkisia palveluita ja esimerkiksi 90-luvun talouskriisiä on pidetty tämmöisenä hyvinvointivaltion suunnanmuutoksena. Ja mä toivoisin, että tämän kriisin jälkeen, mä en edes tiedä milloin voidaan sanoa, että kriisin jälkeen, mutta mä toivoisin, että muistetaan sellainen asia, että hyvinvointivaltio on osoittautunut verrattain hyväksi turvaksi myös tämmöisiltä koronan kaltaisilta globaaleilta kriiseiltä. Ja näitä tulevaisuudessa me tullaan näkemään vielä monia kriisejä, ekologisia kriisejä, pandemioita, talouskriisejä ja silloin mä toivoisin, että edelleen olisi hyvinvointivaltion rakenteet, jotka suojaisi niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.
Niin, tosiaan eilenkin puhuttiin koronasta tai oikeastaan puhuttiin tästä, miten Suomi elpyy siitä ja puhuttiin siitä, että huomennahan alkaa tämä hallituksen puoliväliriihi ja täällä oli vieraana palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja hän puhui tämmöisestä koomallisesta elpymisestä, jossa toisilla toimialoilla ja kotitalouksilla menee todella hyvin ja toisilla sitten taas ei ja hänen mielestään tämä tekee hyvinvointipolitiikasta nimenomaan haasteellista. Onko teillä jotain terveisiä tuonne hallituksen puoliväliriiheen, minkälaista hyvinvointipolitiikkaa tällaisessa tilanteessa pitäisi nyt tehdä?
Kyllä mun mielestä just nämä kulttuuritapahtuma-alan ihmiset, jotka on freelancereita, niin heistä nyt on alettu puhumaan, mutta toistaiseksi ne on kuitenkin ollut enemmän tämmöisiä niin kuin kaunista puhetta, mutta vähän tekoja, että kyllä oikeasti odottaisin, että niin kuin sillä sektorille tulisi nimenomaan työntekijöille ja freelancereille tätä tukea, suoraa tukea näille ihmisille, jotka on menettänyt tulojaan. Ei välttämättä tukea sitten näille yhdistyksille ja yrityksille, vaan nimenomaan suoraan näille ihmisille. Että se on semmoinen selvä ongelma, että meillä on kuitenkin palkansaajat on järjestäytynyt aika hyvin ja toistaiseksi niin kuin niillä varauksilla, mitä tässä tänään on tullut esille, niin kuitenkin kohtuullisen hyvin pärjännyt, mutta meillä on paljon sitten just freelancereita ja erittäin heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä, jotka on tietysti tottunut siihen, että heidän toimeentulonsa on vähän epävarma, mutta nyt kun se on niin kuin kadonnut kokonaan, niin mun mielestä se on sellainen sektori, missä kaivattaisiin näitä toimia.
Joo, kyllä. Että just niiden toimien kohdistaminen niille ihmisryhmille, jotka on kaikista eniten kärsineet näistä vaikutuksista myöskin. Mutta Iso-Britanniassa esimerkiksi tämmöinen kansalaisjärjestö Women's Budget Group on tehnyt tällaisen hoivaan perustuvan elvytysstrategian, jossa he ovat ehdottaneet, että taloutta elvytetään investoimalla erityisesti hoivapalveluihin, koska investoinnit hoivaan luo enemmän työpaikkoja kuin investoinnit vaikkapa rakennusalalle, ja ne on ekologisesti kestävämpiä ja ne lisää samalla semmoista yhteistä hyvinvointia, niin tietysti voidaan katsoa myös näitä hyviä malleja muualta.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Turun yliopiston yliopistolehtori dosentti Hanna Ylöstalo ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.